waldaan qorannoo oromoo koreesaa 31 keessoo ardaa washington dc yuunivarsiitii joorji washington itti taa'uu jira mata duree gargara irratti mari'ata keessummoota hedduutti itti dhufelle tanarratti reefuu pirezidaantii waldaa kana dr hizqeel gabbisaa dubbise mataan marii kanaa dhaabar kanaa maalii jedheetiin gaafadhe.
Mataan marii kanaa afaan ingiliziitiin gadaagan organizing theme of oromo life tradition knowledge and contemporary significance jenneeti baafne afaan oromootiin yaadisaa jiruu jireenya oromoo wanti qindeessu gadaadha waa'ee oromoo qorachuunis qoratanii waa katabanii maxxansuudhaaf kan danda'amus ija kanaan yoo ilaalamedha jedha duudhaan oromoo beekumsi oromoo akkasumas immoo gadaan amma akkaataatti oromoon bara ammayya kana keessa jiraatutti gadaan iddoo maalii qaba kan jedhu irratti wanni qoratame dhiyeessuudhaaf adeemu jechuudha kallattiidhumaan gadaa irratti naanna'a kallattii sadiidha qaba akkoo nama jedhe duudhaa oromootis beekumsi waa'ee oromoo kan inni argamuu danda'us karaadhuma gadaati sadaffaa immoo gadaan akkaataatti oromoon amma jiraatu kana keessatti hundeen isaa kan tokkummaa isaa kan hojii isaa kan jiruu jireenya isaa kan aadaaf gadaa isaa kan heeraaf seera isaa akkaataa namatti walumaa galatti oromoon jiraatu gadaa irratti hundaa kan jedhu irraatiitti mari'anna jechuudha.
Ganni tokkeessoon UNESCO'n yookaan ammoo dhaabii tokkummaa mootummoota gadaa oromoo akka qabeenyi tokko kabiyyaanu bulchuu danda'anitti galmeesse ganni tokko gahuuf deemu jira sunirraa kaataniitiin immoo kan oromoo keessan kee jirqara.
Waan UNESCO'n murteesse kun waan oromoon ta'e gadaan oromoo maal akka ta'e biyya lafaatti barsiisuudhaaf gara fuulduraatti gargaarsa guddaa hin godha jenneeti amanna karaan itti walitti qabatu yoo jiraate addunyaarratti wanta akkasitti labsame kun oromoo keessattis immoo iddoo inni qabu akka gaariitti mul'achuutu irra jira jedha jennee yaanneerra dhugaara karaa kana wal qabata haa ta'u malee waan UNESCO'nis fuudhee galmeesse biyyi addunyaan akka hubatutti wanti inni galmeesse waan oromoon ta'e irraati ka'eeti malee UNESCO'n oromoodhaaf waan godhe hin qabu hammamiyyuu beektonni Itoophiyaa gadaan du'eera gadaan badeera ha jedhani malee oromoo keessa gadaan hin banne gadaa malee oromoon ta'u oromoo malees gadaan gadaa hin ta'u jennee yeroo dheeraadhaaf waan na dubbataa turre beekumsumti waa'ee gadaa kan UNESCO'n iyyuu irratti hundeessee galmeessuudha danda'e waan qoratamee lafa jiru irraati kan dhufe sababii kanaaf oromoon akkaataan jireenya isaa akkaataan inni jiraatu akka saba tokkotti tokkummaan isaa yookaan inni irratti hundaa'e gadaadha duris gadaadha ammas gadaadha amma immoo akka haaraattiyyuu dhalataadha jira akka haaraattiyyuu waa'ee gadaa oromoo kana baraadha jirra biyya keessas yoo ilaallee abbootiin gadaa idduma hallitti diriiraadha jiru aadaan gadaa lafuma halli irratti akka habaaboo bada biqilaadha jira kun egaa oromoodha oromoo ta'uun gadaadhaan bulu jechuudha gadaa jechuun immoo seeraan bulu jechuudha gadaa oromoon walirraa hin cittu UNESCO'n kanuma bare warri qorannullee waldaa qo'annoo oromoo keessa kan jiru oromoon illee akkaataan itti qoratu gadaan akka mana siriisaati jechuudha isa keessaanis oromoo ilaalta malee yoo isan ilaalta achi keessaan oromoon ilaalta oromoo hubachuudhaaf hin dandeessu kan jedhu sana mirkaneessuudhaaf. Jenneeti kan kana goone kun egaa waan duris ture ammallee akka gaariitti babal'ataa waan jiruu fi isma fudhanneeti addunyaatti mul'isuudhaaf akka kanatti walitti qabachuu danda'a.
Dansa akkuma beeknu waldaan qorannoo eegii hora akkana gugurdaa akkana kan yaa'amu waraqata qorannoo hedduu dhiyaata baraan waraqata qorannoo hagam qabdan.
Nama baay'eetu qorannoo kana dhiyeessuudhaaf gaafate sababii dhumti fakkeenyaaf har'a galgala borogga nama tun ta'in eebbaan banamee hammi tokko galgala kana haa godhamu kan jedhameefii fi. Yerootu wal gahuu dide maaliif hin baay'ate walumaa galatti akka paanalii raawund teebilii 15 jira tokkoo tokkoo isaa keessa nama 4tu jira nama 4 15 nama 60tu jira sababii kanaatiif wanti qoratamee 60tu dhiyaachuudhaaf adeemaa jira jechuudha guyyaa lamaan boree shiftaan keessatti kanaaf dhimma kanarratti dhimmamuun uummata keenyaatiif qorattoota keenyaa yookiis hayyoota keenyaa guddaadha jedheetanii yaadanam.
Nama 60 qorannoo dhiyeessuuf deemu jira maanfaa kee jira ogabaabsin gugurdoon keessa.
Bareedaadha wagaaf bareedaadha gara caalu wanti nuyi irratti xiyyeeffannes duris xiyyeeffanne ammas immoo qorannoon kan nutti dhiyaate gadaa keessatti hirmaannaan dubartii hammam guddaadha ture. Ammas immoo hammam guddaa ta'utu irra jira kan jedhu irrattiti gara guddaan gara sanatti akka dhiyaatu barbaanne 15 sana keessaatiifi paaneliin 7 kan dubartiidha ilaallata hirmaannaa dubartii ilaallata abantiin jira aadaan jira bulchiisni jira dinagdeen jira kallattii hundumaatiin isa dhagaannee nuyi yoo gadaa organizing siinenne nu jette kanaaf waanuma hundumatu keessa jira
dansaa keessummootitti yaamtanillee qabaachuu fa dandeettani nami alaatti dhudhuffaani
fakkeennaaf asmaroom laggase kan waa'ee gadaa kana jalqabas barsiise har'ammoo kitaaba haaraa egaa kakkumaati jedheennee kan dubbatu kitaaba haaraatu bahee jira
maqaan eenyu kitaaba kana
akkuma kanaan dura gadaadha jedhe maqaan isaa gadaa democratic institution of the oromo booranaa oromo kan jedhudha kitaaba fuula 4 akkas kan qabudha waanuma gadaa waan hamma ammaatti qorate keessa hundumarratti hundeesseeti waan dhumaadha ija qopheesse gaafa sanbata guddaa dubbii guddaadha godha asmaroom laggasee caala waa'ee badaa kan qorate hin jiru hundee isaa irraa jalqabe asmaroom laggasee hin dhufa isa malees namoonni lafa IE jedhan irraatis kan dhufan jiru Institute of International Education kan jedhan jiran achirraas kan dhufu nami tokko jira New Democracy Foundation kan jedhu jira egaa warra hormaatansitti hima malee wanna ijoolluma keenya kan amma reefuu dhimma qodaa gadaa kana kan haaraatti qorataa jiranillee hedduutu irratti qooda fudhataa jechuudha.